Господи, помилуй, Господи, прости.
Само светлый может быть просветлен, и никто другой. Все другое мрак, все другое тама и помарчина.
И за нас распятый много претерпел.
На путевима Отаца.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti.
Svetotački spisi i besjede. Putevima Otaca.
Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji Na putevima Otaca, u kojoj ćemo govoriti o svetom Atanasiju Velikom, koji se rodio 293. godine u Aleksandriji u hrišćanskoj porodici. Za razliku od mnogih drugih znamenitih bogoslova, filosofiju nije izučavao, premda je imao dobro obrazovanje. Još u mladim godinama predao se strogom asketizmu. Godine 319. bio je rukopoložen za đakona od strane aleksandrijskog episkopa Aleksandra i učestvovao je na Nikejskom saboru 325. godine. Nakon smrti Aleksandra, Atanasije je bio izabran za njegovog nasljednika, posle čega je zauzimao episkopsku katedru u Aleksandriji tokom 40 godina, od kojih je 15 proveo u izgnanstvu. Godine 335. nastojanjima svojih protivnika Arijanaca, Atanasije je bio nizložen na Tirskom saboru i osuđen na progonstvo u njemački grad Trier. Nakon smrti Konstantina I. 337. godine, vratio se iz progonstva, ali je neprijateljstvo Arijanaca bilo tako veliko da su oni nastavili da mu podmeću intrige. Nekoliko godina kasnije, koristeći se podrškom imperatorovih vojnika, oni su nasilno za aleksandrijskog arhijepiskopa postavili Arijanca Grigorija. Atanasije je bio primoran da bježi u Rim kod arhijepiskopa Julija, zahvaljujući kome je Atanasijevo učenje bilo proglašeno saglasnim sa pravoslavnim dogmatima na Rimskom saboru 341. godine. Godine 343. na saboru u Sardici, to je današnja prestolnica Bugarske Sofija, bezuspješno je pokušavao da dođe do pomirenja između Arijanaca i Nikejaca. Godine 346. Atanasiju je bilo dozvoljeno da se vrati u Aleksandriju u svojstvu arhijepiskopa, u to vrijeme jedinog pravoslavnog episkopa na čitavom istoku. Godine 356. zbog gonjenja Atanasije je bio primoran da bježi u egipatsku pustinju, u kojoj se tokom 6 godina skrivao po manastirima. U tom periodu napisao je Žitije svetog Antonija kao i mnoga druga djela. Godine 361. na presto je došao Julijan Odstupnik, imperator koji je pokušao da nanovo vaspostavi paganstvo. Julijan je malo pažnje obraćao na unutar hrišćanske sporove i za vrijeme njegove vladavine svom pravoslavnom sveštenstvu bilo je dozvoljeno da se vrati iz izgnanstva. Arijanskog episkopa Grigorija ubila je svetina za vrijeme narodnog ustanka u Aleksandriji i Atanasije se ponovo vratio na duhovni presto. Revnosno se prihvatio ponovnog uspostavljanja pravoslavlja i 362. godine je sazvao prvi pravoslavni sabor od onog vremena u Nikeji. Njegova nastojanja na obraćenju neznabožaca izazivala su bijes kod Julijana, pa je iste te 362. godine morao po četvrti put da ide u progonstvo, ovoga puta u Tivaitsku pustinju. Nakon smrti Julijana, Atanasije se opet vratio u Aleksandriju, ali za vrijeme carevanja Valenta, simpatizera Arijanaca, nemirni episkop bio je opet primoran da napusti svoj grad, ovoga puta međutim samo na nekoliko mjeseci. Nakon toga nije više uznemiravan sve do same smrti, već u dubokoj starosti 373. godine. Sveti Atanasije je bio izvanredan čovjek, neuobičajeno monolitnog karaktera. Čitav svoj život posvetio je borbi protiv arijanske jeresi. Kako nije bio prefinjeni diplomata, nije želio da prizna da je nebiblijski termin jedno suštije zbunio mnoge i da stoga potrebuje dopunska razjašnjenja. Za njega je jedno suštije bilo bojni poklič od koga je zavisila sudbina pravoslavlja i naše spasenje. Atanasiju nije bilo suđeno da doživi trijumf pravoslavlja nad arijanskom jeresi na Carigradskom saboru 381. godine, njegova posljednja pisma međutim bila su puna nade. Znao je da su se na sceni već pojavili kapadokijski bogoslovi kojima je predstojalo da odbrane nikejsku vjeru. Oni su je objasnili i izrazili tako da je postala prihvatljiva za ogromnu većinu istočnih episkopa. Što se tiče dijela svetoga Atanasija, on je napisao spis protiv neznabožaca, zatim dijelo, to jest besjedu o ovaploćenju Boga Logosa i o njegovom dolasku k nama u tijelu. Ovo dijelo sadrži sve osnovne tvrdnje bogoslovskog učenja svetoga Atanasija, bez obzira na to što ga je napisao još kao sasvim mlad čovjek, negdje oko 317. 318. godine, do početka polemike protiv Arijanaca. Zatim napisao je i tri besjede protiv Arijanaca, četiri pisma Serapionu episkopu Tmuinskom o Duhu Svetome, apologija u kojoj sveti Atanasije opravdava svoje bjekstvo u vrijeme gonjenja, apologija imperatoru Konstaciju, Istorija Arijanaca napisana za monahe govori o tome šta su Arijanci učinili za vrijeme Konstancija. Žitije prepodobnog oca našeg Antonija, osnivača egipatskog monaštva, a sačuvane su i također njegove praznične poslanice. Zasebno među ostalim djelima stoji i ovo žitije svetog Antonija, prvo u istoriji hrišćanske literature žitije koje je poslužilo kao obrazac za svu srednjovjekovnu agiografsku literaturu. Za nas su posebno interesantni detalji koji otkrivaju idejna kretanja i mentalitet ranog monaškog pokreta. Opis toga kako je Antonije postao monah postao je tradicionalan za žanr žitija svetih. Pa kaže u ovom žitiju, nakon smrti roditelja ostao je sa jednom maloletnom sestrom i budući uzrastao od 18 ili 20 godina, sam se brinuo i o domu i o sestri. Ali nije prošlo ni 6 mjeseci od smrti njegovih roditelja, a on, idući po običaju u hram gospodnji i sabirajući misli svoje, na putu otpoče da razmišlja kako su apostoli, ostavivši sve, pošli za spasiteljem, kako su vjerujući ljudi u djelima apostolskim, prodajući sve svoje, donosili i polagali kod nogu apostola radi davanja potrebitima, kakvu su oni imali nadu i kakva priznanja su im spremana na nebesima. Sa takvim mislima ušao je on u hram. U evanđelju koje je u tom trenutku čitano, čuo je riječi gospoda bogatom mladiću: ako hoćeš da budeš savršen, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Antonije, razumijevši ovo kao opomenu od ozgo, brzo iziđe iz hrama i ono što je imao u posjedu od predaka darova žiteljima njegovog sela, da ni u čemu ne bi obespokojavali ni njega, ni njegovu sestru. A sve drugo pokretno imanje prodade i sakupivši dovoljno novca razdade ga siromašnima, ostavivši nešto za sestru. Kada je, međutim, ušavši opet u hram, čuo da Gospod u evanđelju kaže: ne brinite se dakle za sutra, ni minuta ne ostavši u hram, iziđe i razdade potrebitima i ostalo. Sestru dade na vaspitavanju obitelj, poznatu mu i vjerujućim devstenicama, a sam pred domom svojim poče da se vježba u podvižništvu, motreći na sebe i prebivajući u trpljenju. U ovom spisu su važni sljedeći momenti. Uobičajena prestava vezuje monahije sa pustinjom, Atanasije pak posebno podvlači da je sveti Antonije odlazio u crkvu, to jest da je učestvovao u crkvenom životu svoje zajednice. Drugo, u osnovi njegove odluke da postane monah ne stoji strem ka ličnom, mističkom opštenju sa Bogom, nego biblijsko učenje. Antonije naprosto hoće da živi saglasno sa evanđeljem. On se ne udaljava od svijeta zato što hoće da se osami, što bježi od svjetske sujete, nego zato što je poslušan biblijskoj zapovijesti siromaštva. Još uvijek živeći u svijetu, sveti Antonije je radio svojim sopstvenim rukama, molio se često i, što je naročito interesantno, pamćenje mu je zamjenjivalo knjige. Sveti podvižnik je bio nepismen. Udaljujući se od svijeta i svjetskih sablazni, monasi nisu toliko stremili ispunjavanju zapovijesti. Njihov cilj je bio da se sukobe sa đavolom i da ga pobijede. Tako iznurujući sebe, Antonije se udalji u grobnice koje su se nalazile daleko od sela, a jednom poznaniku poruči da mu nakon isteka mnogo dana donese hljeba. On pak, ušavši u jednu od grobnica i zatvorivši za sobom vrata, ostade u njoj sam. Tada neprijatelj, ne istrpjevši to, nego pobojavši se da će Antonije u kratkom vremenu napuniti pustinju podvižnicima, dođe mu jedne noći sa mnoštvom demona, te ga tako izudarahu da je od bolova ostao bezglasno da leži na zemlji. I kako je Antonije sam uvjeravao, njegova stradanja su bila i suviše žestoka, a udarci, da su ih nanosili ljudi, ne bi mogli, po njegovim riječima, pričinjavati toliki bol. Ali po promislu Božjem, sljedećeg dana je došao onaj poznanik koji mu je donosio hljeb. Otvorivši vrata i vidjevši da Antonije leži na zemlji kao mrtav, uze ga i prenese u hram u naselju i ostavi ga tamo na zemlji. Mnogi od srodnika njegovih i žitelja sela okružili su Antonija kao mrtvaca. Oko ponoći, Antonije dođe k sebi i, probudivši se, vidje da svi spavaju, a da bdi samo jedan njegov poznanik. Dozvavši ga znakovima, Antonije ga zamoli da ga, nikoga ne budući, uzme i opet prenese u grobnicu. Tako je poznanik odnio Antonija i kada su po običaju vrata bila zatvorena, ostade opet sam u grobnici. Od nanesenih mu udaraca nije bio u stanju da stoji na nogama, pa se molio ležeći: ovdje sam ja, Antonije, ne bježim pred vašim udarcima. Ako mi ih nanesete i u još većem broju, ništa me neće odvratiti od ljubavi prema Hristu. Onda poče pojati: ako se postroji na me tabor neprijatelja, neće se uplašiti srce moje. Grobnice su se u Egiptu pravile u pećinama, a po ondašnjim predstavama to je bilo mjesto gdje je carevala tama, smrt i đavo. U pustinji također, mjesto gdje nema vode, istočnika života, bila je obitavalište đavola. Jarca otpusta, koji je na sebi nosio grijehe Izraelja, puštali su u pustinju gdje ga je čekala smrt. Isus Hristos udaljio se u pustinju radi molitve i posta, podvrgao se tamo iskušavanju od strane đavola i pobjedio ga. Na taj način, grobnice i pustinje označavale su prisustvo zloga duha i upravo tamo su se upućivali monasi, ne radi spokojnog, mirnog, sozercateljnog bivstvovanja, nego radi strašne borbe protiv kneza ovoga svijeta. Zbog toga, bogoslužbeni tekstovi u dane spomena svetih asketa često govore o tome da je usled monaških napora pustinja procvetala. Sa prestankom progona hrišćanstva postepeno se ustanovljavala duhovna veza između monaštva i mučeništva. U ranohrišćanskom periodu samo su se mučenici smatrali svetima. Svojom smrću, shvatanom kao krštenje u krvi, oni su svjedočili vaskrsenje Hristovo. Dolaskom na vlast Konstantina Velikog, progoni su prestali i mučenika nije bilo. Umjesto njih došli su monasi, čiji se duhovni podvig razumijevao kao dobrovoljno stradanje, kao smrt za ovaj svijet. Zato i piše sveti Atanasije u ovom žitiju u glavi 47, a kada je gonjenje već prestalo i kada je blažene uspomene episkop Petar primio mučeništvo, tada je Antonije ostavio Aleksandriju i ponovo se osamio u svom manastiru u kojem je svakodnevno bio mučenik u savjesti svojoj i podvizavao se u podvizima vjere. Trudovi njegovi su mnogobrojni i veliki. Neprestano je postio, mantije, donju od kamilje dlake i gornju kožnu, nije skidao do same končine svoje. Vodom nije prao nečistotu sa tijela i nikada nije sebi vodom prao noge. Čak ih nije naprosto ni umakao u vodu, osim kada drugačije nije moglo. Nikoga nije vidio, neodjevenog, sve do onog vremena kada je Antonije skončao i kada su ga spremali za pogreb. U vrijeme rađanja monaškog pokreta, mnogi su se prema monasima odnosili sa podozrenjem. Sveti Atanasije je dobro razumio važnost monaštva i neophodnost da ono bude pod kontrolom crkve, da mu se ne da mogućnost da preraste u samostalan, stihijski pokret. Zato je on nastojao da svetog Antonija prikaže u najdopadljivijem vidu. U njegovom opisu svetitelj nije opštio sa jereticima, išao je u crkvu, sa uvažavanjem se odnosio prema sveštenoslužiteljima i uopšte odlikovao se prijatnom spoljašnjošću i blagom naravi. Interesantna je epizoda sporenja svetog Antonija sa paganskim filozofima, epizoda koja svjedoči o potpunom odsustvu uzajamnog razumijevanja između monaha i predstavnika svjetovne učenosti. Bio je on veoma uman, kaže sveti Atanasije u žitiju svetog Antonija u glavi 72. I što je za divljenje, ne učeći se pismenosti, odlikovao se prefinjenošću i pronicljivošću uma. Jednom su k njemu došla dva paganska filozofa, misleći da mogu da iskušaju Antonija. A on je bio na spoljnoj gori i naslutivši po licu pridošlica kakvi su to ljudi, iziđe pred njih i reče im preko tumača: zbog čega se vi, filozofi, toliko brinete oko čovjeka nerazumnog? A kada se oni odgovoriše da Antonije nikako nije nerazuman čovjek, nego naprotiv veoma uman, onda je on nastavio: ako ste pošli čovjeku nerazumnom, onda je vaš trud uzaludan, a ako pak mene smatrate razumnim, onda budite takvi kakav sam ja, jer dobro treba podražavati, a ja sam hrišćanin. Filozofi se udaljiše diveći mu se. U epilogu sveti Atanasije poziva svoje čitaoce da čitaju žitije na glas, i ne samo svojoj braći, monasima, nego i paganima. U ranoj crkvi samo su malobrojni umjeli da čitaju. Knjige su bile skupe, učenje se obavljalo usmeno. Vidjeći u životu svetog Antonija veliko svjedočanstvo vjere, Atanasije je smatrao da ono treba da posluži hrišćanima za nazidanje i da nadahnjuje pagane.
Oh,
Što se tiče bogoslovlja svetog Atanasija, on je veliki doprinos dao pravoslavnom bogoslovlju. Mi ćemo se u narednim emisijama detaljnije baviti citirajući i čitajući neke odlomke iz njegovih dijela, a sada ćemo se osvrnuti samo na neka od njegovih bogoslovskih tumačenja i njegovih bogoslovskih stavova. Osnovna zasluga svetog Atanasija je u njegovoj borbi protiv arijanstva. U ono vrijeme kada u istočnoj crkvi nije bilo ni jednog pravoslavnog episkopa, on, maltene sam protiv svih, muški je branio pravoslavnu nikejsku vjeru koja je objavila jedno suštije oca i sina. Kao što smo već to rekli, ovaj nebiblijski termin uživao je lošu reputaciju i bio je osuđen na Antiohijskom saboru u 3. vijeku, kao izraz koji pripada jeresi modalizma. Ako je suština jedna, onda nema realnog razlikovanja među licima Svete Trojice. Otac, Sin i Duh Sveti samo su različiti izrazi ili modusi jedne te iste suštine, tako su smatrali pristalice ove jeresi. Atanasije se nije upuštao u bogoslovske nijanse. Stupivši u boj protiv arijanstva za jedno suštije, on je branio smisao, samu suštinu hrišćanstva. Ovaploćenje, smrt i vaskrsenje Hrista svijetu su donijeli spasenje. Odričući jedno suštije Hrista ocu, arijanstvo je prijetilo da uništi samu suštinu i osnov hrišćanske vjere. Čovječanstvu je potrebno spasenje, ali spasenje je moguće samo od Boga. Zato je Hristos i čovjek i Bog. Drugačije mi ne bismo mogli biti spaseni. Sveti Atanasije je dobro znao da je samo odbranivši jednu sušnost moguće sačuvati čistotu pravoslavne vjere. Njega nije zbunjivalo to što je zbog toga bilo neophodno uvesti u upotrebu neobičnu riječ koja se nije dopadala većini bogoslova. Filozofske rasprave povodom realnog smisla te riječi on je smatrao nepotrebnim, pa čak i opasnim. Zato u svom dijelu protiv arijanaca on piše: a nije potrebno istraživati zašto riječ Božja nije onakva kakva je naša, jer, kao što je već rečeno, ni Bog nije onakav kakvi smo mi, a neprilično je također istraživati kako je riječ od Boga ili kako je ona Božije sijanje, ili kako rađa Bog i kakav je način Božjeg rađanja. Ko se upušta u slična istraživanja, taj je bezuman, zato što želi da riječima rastumači ono što je neizrecivo svojstvo Božjoj prirodi i znano samo Bogu i Sinu njegovom. To je isto što i istraživati gdje je Bog, zašto je on Bog i kako izgleda Otac. Ali kako je postavljati slična pitanja neblagočestivo i svojstveno onima koji ne znaju Boga, isto je tako nedopustivo upuštati se u slična istraživanja o rođenju Sina Božjeg i mjeriti Boga i premudrost njegovu svojom prirodom i svojom nemoći. Zato i ne treba govoriti o tome, iako neko pri takvim istraživanjima dospije u nedumicu, ne treba da ne vjeruje napisanom. Bolje mu je da ćuti i vjeruje, nego da ne vjeruje zbog nedumice. O Duhu Svetome Atanasije govori u svojim pismima Serapionu. Njegovo rasuđivanje tu slijedi istu logiku koju i njegovo učenje o Hristu. Jedan je Bog, jednosušna trojica, Otac, Sin i Duh. Kao i Sin, Duh Sveti također je Bog. Drugačije ne bismo bili spaseni. U tom pismu Serapionu, u 1. glavi, on kaže: a o Duhu Svetome kaže da on nije naprosto duh, nego duh njegov, te da se njime obnavlja i naš duh. Kao što psalmopojac u 103. psalmu kaže: uzmeš im duh, ginu i u prah se svoj vraćaju, pošalješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlje. Ako se obnavljamo duhom Božim, onda ne duh sveti, nego naš duh se ovdje naziva izgrađenim. A i ako na toj osnovi da se sve privodi u biti je riječju, lijepo sudite da sin nije tvorevina, onda nije li hula nazvati tvorevinom duha kojim otac svojom riječju sve dovodi do savršenstva i sve obnavlja. Posredstvom Svetog Duha dešava se opštenje čovjeka sa Bogom i oboženje njegovo. U isto vrijeme, duh pripada sinu, projavljujući se kao njegov vlastiti duh, pa u dijelu protiv Arijanaca u 3. glavi on piše: dakle, podatoj nam blagodati duha, mi bivamo u njemu, i on u nama. I onoliko koliko je duh koji boravi u nama Božji, u toj mjeri i mi, imajući u sebi duha, s pravom smatramo da prebivamo u Bogu, a tako i Bog biva u nama. Sledstveno, mi prebivamo u Ocu, ne onako kako u njemu prebiva sin. Sin ne postaje pričasnik duha da bi na taj način bio u Ocu. Ne prima on duha, nego nasuprot sam ga daje svima i ne spaja duh sina sa ocem, nego i duh prima od logosa. I sin je u ocu kao njegov vlastiti logos i sijanje, a mi smo bez duha strani Bogu i daleki od njega, a zajedničarenjem sa duhom spajamo se sa božanstvom. Ovdje izraz "nego ga daje svima" često je i nepravilno tumačen kao argument u korist filokve, tobože da ovdje sveti Atanasije tvrdi da sveti duh ishodi od sina. Takvo shvatanje ispušta iz vida kontekst iskaza u kojem se apsolutno ne raspravlja o vječnom ishođenju duha. Atanasiju je bio stran filozofski pristup bitiju Božijem, koji je pristup najvjerovatnije i porodio učenje o filiokve. U svojim spisima on uopšte nikada i ne govori o Svetoj Trojici u apstraktnim terminima. Misao svetog Atanasija uvijek je usresređena na ideju spasenja čovjeka od ropstva smrti i truljenja. Spasenje je svijet donio Hristos, a on nam i šalje duha svoga kojim mi zajedničarimo u božanskom životu. Eto, to bi bilo u ovoj uvodnoj emisiji kada govorimo o svetom Atanasiju Velikom i o njegovim bogoslovskim stavovima i bogoslovskom učenju. Do sljedeće emisije iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Pavle Božović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Iza nas raspravi,
na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.